mūsų dieną. Aišku, po iškėvos matosi, kad rytinio kūno sumėdo kursų darbininkas reikalas, tai gerai, bet manau, kad pradėkime ir kas visi jie. Tai ne, turime dabar Sauliaus Žiūko pranešimą. Pirmasis tezis, Dievo Simono Kyklė ir tai turėtumėm. Tai.
Ačiū. Tai Algis suvedžiojo ir paliko miške kažkur. Turbūt mergaitės.
Dar noriu paėsėti, ko mato iškilo prie
jo. Ne, tai čia daugam turbūt netikėtas toks sugretinimas šitų dviejų autorių. Ir man pačiam jis šiek tiek buvo neįprastas. Pasakysiu, aš jau dabar neklausiu, ar jūs padarėte namų darbus, nes taip visa nepadoro būtų. Bet tą, ką dalinau, ten buvo atspaudai iš penktos klasės literatūros vadovėlio. Ir čia dar penktokė su paspirtuku važinėjo, taip klausiau. Ar gal iš tų vadovėlių mokėsi, sakė, taip, taip. Bet taip, taip sakant, viskas, taip, taip. Gerai viskas. Dabar ką jie ten šnekėjo, aš nežinau, bet šitie teksteliai ten atsirado mano kolegių, bendraautorių dėka. Į galvą mane būtų šovę, kad nesimalaityti ekonoms ieškoti. Nu, bet tai kaip parodė, tai aš taip sakant, akis išplėčiau. Tai ir galima būtų galbūt dar pabaigoje kažkaip šiaip pakalbėti apie ją, nes tik ką buvau skaitęs iš naujo aukštųjų Šimonių likimą, nepaskaitoma šiandien, taip, nu bent man. Nu, čia taip kažkaip visai netikėtai nuskamba, bet gal tai, kad autobiografija, nėra to ideologinio kažkokio slėgimo, bet kokio, ar ten prieš vienokio ar kitokio. Ir tada tokia patirtis turbūt buvo, kurią paskui taip lengvai nuaudė. Tai mano būtų šiek tiek toksai pedagoginis visas šnekėjimas. Aš norėčiau taip perėti per vieną ir kitą tekstus, Simonaitytę truputėlį lėčiau, daug ką cituojant. Nu, taip kaip su mokiniais dirbama. O išvadas galima būtų, jeigu neliks laiko, palikti jums patiem pasidaryti. Nu, jeigu liks laiko, arba duosime dar kokią minutę viršaus, tai tada dar pridursiu kažką. Tai šitas tekstelis buvo spausdintas autobiografinė knygoje buvo taip, ten kelios knygos, ir aprašytas svarbus vaikystės patyrimas, kai vaiko gyvenime kažkas pasikeičia. Prieš tekstelį eina, kaip ten, jeigu kas matėt, Šamiso strofą, kurioje galima, taip sakant, dar sufleruoja, kad tai tikrai autentiška rašytojos patirtis. Ir šitas gabalėlis vadinasi Atradimas, ir kalbam apie Evikę, mažybinę rašytojos vardo formą. Pasakojimas yra dvejopas, iš vienos pusės tarsi atkuriamas mergaitės žvelgimas į pasaulį, bet tuo pat metu jis komentuojamas jau iš pasakotojo, ar nu, tiksliau šiuo atveju galima būtų drąsiai pasakotojas perspektyvos. Aptariamas skyrius prasideda pabudimo aprašymu. Cituoju, jinai pabudo iš gilaus miego, pabudo taip staigiai, tarsi kas už rankytės paėmęs, jie būtų stipriai papurtęs. O tada buvo naktis, tamsi šalta žiemos naktis, gal net vidurnaktis, o gal ir po vidurnakčio. Į laikrodį pažiūrėti jinai dar nesugebėjo ir nesuprato. Jinai atsisėdo lovoje, apsižvalgiusi kambarį, labai nustebo. Viskas atrodė taip nauja, taip dar niekad niekada nematyta, taip gyva ir viskas kažkaip kitaip. O juk kasdien buvo mačiusi vieną ir tą patį vaizdą, vieną ir tą patį kambarį. Bet šį kartą jinai pabudo iš vidurnačio miego su kažkokia mintimi, tarsi gyvų sapnų, tarsi, daug taškis kągi, jinai pasijuto, kad esanti. Tai buvo taip keista, tarsi skaudėtų, bet neskaudėjo, ne, tik tai kaip kitaip pasakyti. Pasakysi. Apie mergaitę pasakojama pabrėžtinai kartuojant įvardį jinai, kuris tekste dar išskirtas kursyvų. Pabundama neįprastų būdų, tarsi kas ją būtų stipriai papurtęs, neįprastų laikų apie vidurnaktį. Paminimas ir ant sienos kabantis laikrodis, nors komentuojama, kad šito nesuprato. Įprastas kasdieninis vaizdas atrodė naujas, dar nematytas. Bandoma įvardinti tą naują pojūtį, jį pabudo su kažkokia mintim, tarsi gyvų sapnu. Ištraukos pabaigoje kelios frazės baigiamos daugtaškiais. Daugtaškiai rodo kažką neįvardinamo, kažką, kam trūksta žodžių. Keista, neįprasta mergaitės jausena, bandoma nusakyti skausmo kategoriją. Tarsi skaudėtų, nors greta pripažįstam, bet neskaudėjo, ne, tik tai, kaip kitaip pasakysi. Pokytis mentalinis, bet jis nusakomas jusliniais terminais. Apskritai visa šie atsiminimų dalis skirta suvokti ir rasti žodžius, kaip nusakyti to meto netikėtą patirtį. Pasikeitimo priežastis nėra aiškino. Tai vyksta veikiant kažkokia išoriniai jėgai, tarsi kas už rankytės paėmės. Šioje ištraukoje užsimenama, kaip jau sakiau, apie laikrodį, bet apie jį dar bus vėliau kalbama. Tai dabar šiuo momentu pabudusiai nesuprato laikrodžio. Užbėgant į priekį galima pasakyti, kad pokytis vyksta atėjus laikui, kai laikas tampa svarbiu, kai jis apskritai bus pastebimas, bus įmanoma jį pajausti. Vaiko ėmimas suvokti, susivokti reiškiamas visą seriją skirtingų formų įvardžių. Jau pirmasis aptariamojo skyriaus žodis, įvardis jinai, kuris priešinamas kitai įvardžio formai ji. Ji tai mergaitės mama, kuri guli greta lovoje. Taigi jinai guli prie sienos, o ji prie krašto. Gramatiškai jinai yra įvardžiuotinė įvardžio forma, toks keistas darinys, nu, jeigu neteisingai sakau, tai bus kas pataiso. Semantiškai jie pabrėžiamas, išskiriamas subjektas, apie kurį kalbame. Šiame pasakojime komplikuotai nusakomi šeiminiai santykiai. Tai rodo, nu, tokie tirštai taip nusakomi, tai rodo ne tik šeiminių santykius tiesioginė prasme, bet ir troboje gyvenančių žmonių hierarchijas. Mergaitai pradėjus dairytis po trobą, jį pamato lovą, kurioje guli dėdė ir teta, bet jos reikia vadinti papą ir mamą. Greta guli mažas vaikutis Ilžikė. Kitoje lovoje guli mamukas ir vienas papos ir mamos vaikas, Jurukas. Mergaitė prisimena, kaip sėdamasi prie stalo, kai jie visi eina valgyti ir susėda prie stalo, cituoju, kartais prie stalo kampo susėda ir jinai su ja. Tada juodvi baimingai sėdi ir laukia, kol mama ką duos, o jiedvi ir te atsisėda tada, kai jiedvi pakviečia. Dviskaitinį įvardžio formą jiedvi tarsi rodo lygią padėti mamos, kuri kartais pasiūlo joms valgyti atžvilgį. Akivaizdu, kad terminas mama šioje hierarchijoje yra ant aukščiausio laiptelio. Šio požiūrį įdomus ir mergaitės prisimenamas mamos kvietimas prie stalo. Etme, ateiksiu mergelė, sėskis čia, ką tu čia dabar virsi, užteks putros ir tau. Kvietime nėra formos judviem. Nu, minima su mergele. Tai rodo tą mergaitės santykį su jos mama. Jos mama ir mergaitė, kaip sakant, dalis tos prie mamos prijungta. Pas pasijutusi, tarsi pirmą kartą būtų pabudusi ir pirmą kartą ėmusi galvoti, mergaitė svarsto, kaip jos su mama guli lovoje. Kodėl toks tarpas tarp manęs, čia cituoju, kodėl toks tarpas tarp manęs, skliaustose manęs, jinai dar niekad nėra pagalvojusi ir žinojusi manęs. Citatos pabaiga. Taigi, kodėl toks tarpas tarp manęs ir jos? Kodėl aš negaliu prie jos prisiglausti? Na, apskritai, matot, jau iš tų kelių citatėlių, to įvardžių formų gausybė ir tam tikri santykiai. Aš čia trumpą labai nukrypimą. Man kažkokias didelę svajonę turėčiau, kad mes apie kalbos formas galėtume pašnekyti kažką tokio truputį prasmingesnio, negu vien tik techninis terminas. Čia prieš kelis mėnesius Lietuvoje buvo atvažiavęs Butano švietimo ministras, kuris padarė ten galingą švietimo reformą ir nu, kalbėdamas ten kažkurią progą pradėjo šnekėti, kas yra būdvardis ir kaip jisai mano, kad reikėtų vaikam aiškinti, kas yra būdvardis. Tai mes tradiciškai, vat, jeigu kas yra būdvardis, ne tai, kad pavyzdžių krūva, bet kas yra būdvardis, nu, galime pasakyti 3-4 sakinius. Jis pasakė 12 sakinių. Ir apskritai jis sakė, reikėtų pradėti nuo to, bet kokį mokymą, kai tu vaikam pasakai, kad vat, įsivaizduokit, kad šito dalyko nėra. Ir pabandykit nuo šio konkrečio atveju pašnekėti apie ką nors be būdvardžių. Tai dabar vat, tas kažkoks su turiningumo suteikimas tai kalbos šiuo atveju daliai, gramatiniai kategorijai, man atrodo, labai, labai toksai prasmingas, jis kažkaip visiškai kitą švitėjimą įgauna, tai lygi ir su įvardžiu. Kas yra įvardis? Tai šiuo atveju, be tų jau tradicinių techninių funkcijų, jis yra tarpusavio santykių nurodytojas ir galų galę pasakotojo šiuo atveju ir pasakojamųjų santykių, apie ką pasakojama santykių nurodymas. Čia puikiai tema, ten būtų galimybė, tai daug pašnekėti galima. Taigi, pradėjusi galvoti ir kelti klausimus apie tai, kas ją supa, mergaitė pasijunta esanti. Čia citata esanti. Jinai tuo pačiu ir suprato, kad jau niekada daugiau nebegali sakyti vykė noli. Ne, dabar jis visada aiškiai sakys, aš noriu. Tikrai? Kodėl ji dar niekad nesakė aš? Čia dar kartą įvardinamas mergaitės būvis iki šio pabudimo ir po jo. Iki prabudimo mergaitė net apie save, kaip jau citavau, kalbėjo trečio asmenį. Ir ta palengvinta tarsi forma be R raidės. Save pavadindama aš, mergaitė nenustyksta gulėti. Aš, staiga ištarė jinai, labai garsiai ir taip. Ir pati taip nustebo, kad ėmė ir atsistojo lovoje, užmirždama, jog stuboje ne tik šalta, bet ir baisiai baisu. Taigi suvokimą, kad aš esu, lydi neįprasta vidurnaktį elgsena, bet to šalčio ir baimės nebejautimas. Po pabudimo ima keistis mergaitės požiūris į verksmą. Supratusi, kad lovoje tarp jos ir mamos yra didelis tarpas, o tame tarpe patalų kalnas, kurio ji negali nustumti ir kuris trukdo prisiglausti prie mamos, jis svarsto. Ir dabar jinai, čia cituoju, ir dabar jinai taip pat pirmą kartą pagalvoja, ar verkti, kaip papratusi, ar daug taškus. Bet ne, kam verkti, juk niekas neskriaudžia ir niekas neskauda. O be to taip įdomu, kaip dar niekada. Kas yra verksmas? Disforinė reakcija į aplinkos įvykius. Kartu tam tikro bejėgiškumo raiška, vaiko verksmas tai pagalba šauksmas. Pirmo atveju verkimas priešinimas neverkimui, triada verkimas, neverkimas ir paskui juokas. Antro atveju verksmo opozicija aktyviam subjekto priešinimuisi. Verkimas, juokas būsenos aspektai. Taigi aktualizuojasi būsenos ir veiksmo priešpriešą. apibendrinant, verksmas pasyvi disforinė reakcija aplinkos įvykius. Aš čia žiūrėdamas tos dainų šventės su pagaliais mojuotojus, nu, kadangi apie tą čia trumpinau galvojau, tai taip tai šovė mintis, o ar galima eiti į mūšį su ašaro akise? Nu, ne, tai reiškia, ašara jau būsenos aptarimas, sakykim taip, kabutėse. Anksčiau įprastai, kaip įprastai, suvokdama, kad iškilo koks nors trukdis, mergaitė verkdavo, bet to šiais žodžiais aiškina, kodėl yra verkiama. Kas nors skriaudžia ir kai skauda. Šį kartą nieks neskriaudžia ir neskauda, bet aiškiai suvokiama, kad esama padėtis netenkina. Pokytis yra milžiniškas, suvokus save atsiranda ir noras. Tiksliau sakant, šiame pasakome iš pradžių atsiranda noras, kuris rodo, kad aš esu. Nu, subjekto gimimas. Kitoje vietoje pasakome apie tai, kad mergaitė stebi, kaip mergaitė stebi aplinką stuboje. Klausosi audros garsų iš įpročio konstatuodumo. O šiaip stuboje nieko daugiau nėra ir baisiai baisu. Dėl to, kad baisu, cituoju, norisi verkti, norisi šaukti, bet ne, ne taip yra, ne taip yra. Tik jeigu rėksi, tai kažkas gali atsitikti. Citatos pabaiga. Baimė, kad kažkas gali atsitikti, yra nauja. Tai ne tamsos, audros garsų ar vienišumo pabudus naktį baimė, į kurią vaikas reaguodavo verksmu, bet baimė, kad pradėjus verkti, gali kažkas atsitikti. Truputį ankstesnėme epizode, kai kalbėta apie stuboje mėgančių žmonės, buvo paminėtas mažas vaikutis Ilžikė. Pasakote, perteikė Ilžikė stebinčios mergaitės galvojimą, cituoju. Jinai mato, kaip Ilžikės rankytė sujuda ir plaitosi, tartum jį ką kalbėtų. Ir taip juokinga, ir tai taip juokinga, kad norisi garsiai juoktis, bet ne, negalima. Juk jeigu jinai dabar prasijuoks, tai dar gali įvykti kažkas tokio nežinomo ir dar naujesnio, ir tai gali skaudėti. Ne, jį geriau nesijuok šį kartą. Šis epizodas gana paslaptingas. Citata apie juoką yra iš pastraipos, kuri prasideda žodžiais, kad mergaitė dairosi po stubą, labai nustebusi ir tarsi pirmą kartą tai matytų. Ir ta stuba labai didelė. Bejėgiškos Ilžikės rankyčių judėjimas kelia juoką. Bet kas sakytum čia juokinga? Matyt, juokina netitikimas tarp atrodymo, rankyčių judėjimo tarsi Ilžikė kalbėtų ir buvimo. Ji dar negali kalbėti. Šį palyginimą irgi galima laikyti naujų aplinkos matymų ir savęs kitokių suvokimų. Kai jau truputį labiau esi suaugusi, prieš Ilžikę jaučiasi, jauti viršenybę, o gal šypsaisi ar juokiesi, kopijuodama suaugusių šypseną žiūrinčių iš šitą kūdikį. Viršenybės pajutimas kelia euforinę būseną. Ir ten pastraipa prasideda tarsi baimė, nes tos lubos yra labai toli ir tokia tarsi maža, o baigiasi va juokų nuimančių šitą baimę. Kitas šio epizodo aspektas – susivaldymas. Jo priežastis laikoma, kad, cituoju, gali kažkas tokio nežinoma ir dar naujesnio įvykti. Ir tai gali skaudėti. Panašus argumentai pasigirsta ir vėlesnėme, jau minėtame pasakome epizode, kai kalbama apie baimę ir verksmą. Norisi verkti, norisi šaukti, bet ne, ne taip yra. Tik jeigu rėksi, tai gali kažkas atsitikti. Geriau tylėti ir galvoti apie ką kitą. Citatos pabaiga. Taigi vienu ir kitu atveju bijama sukelti garsą, kuris tarsi suaktyvintų tą kažką, kas gali sukelti mergaitės skausmą. Bet tuo pat metu mergaitė nebijo garsiai kalbėti greta esantiems, cituoju. Dabar jinai turi ką nors tokio sakyti, imti ir prisižadinti, nors ir visą namą. Nu, citatos pabaiga. Motina Jabara. Na, ko dar nori? Matysi prižadinusi vaikus, tai bus tau. Eik gulti, sako, imsiu rykštę. Bet mergaitė ima nebijoti mamos. Gebėjimas susivaldyti taip pat rodo pokytį. Anksčiau pabudis naktį, kaip jau sakiau, jinai imdavo verkti kaip papratusi, o dabar susivaldo. Labai garsiai nesijuokia, nereikia verkdama, bet nori kalbėti visų garsų, balsų netgi garsiai. Aš staiga ištariniai labai garsiai kitoje vietoje. Ne, aš, kaip tai keistai skamba. Ne, aš nenoriu. Jinai pasakė tai taip garsiai, kad dėdė papa nustojo knarkęs ir apsisuko ant kito šono, net lovo šiaudai sučiažė ir lento subraškėjo. O teta mama nusikosė ir kažką sunirnėjo. Citatos pabaiga. Verksmas ir juokas yra išraiškos kraštinumai, nuo kurių susilaikome, bet garsiai kalbėti savo leidžiama. Reiškia, tais garsių juokų arba verksmų tarsi kažką nenorėtum išbaidyti ar kažką blogą dar prisišaukti. Pajutusi, kad pabudusi ir ėmusi kitomis akimis žvalgytis po stubą, mergaitė pamato jos dydį. Nu, aš jau truputį sakiau, nebecituosiu, greičiau einam. Kitai pamatyta aplinka, ir ten yra vienas epizodas apie langus, didelė labai, ta, labai viskas aukštai, stuba tokia didelė, kad taip toliau, tas kambarys turi daug langų, labai daug tas kambarys. Viename šone yra vienas langas, antrame šone vienas langas. Kitaip pamatyta aplinka išdidėjusi. Langų skaičius parodo, koks stiprus tas hiperbolizuotas įspūdis, nes realiai du langai. Tai kelia nejaukumą ir baimę. Išdidėjusi aplinka netiesiogiai nurodo apie tą aplinką stebinčios mergaitės padėtį, mažumą. Apie tai jau truputį kalbėjau. Ir tas juokas ten neutralizuoja situaciją. Kita stubos perspektyva atsiveria, kai mergaitė sėdasi ant kibiruko. Kai jau reikia kai pabudo vaikas, tai sodinama ant kibiruko. Ir nusprendusi, kad aplinkinė neturime miegoti ir privalo ją išgirsti, jau sėdėdama mergaitė ima sakyti. Ai, ne, čia dar prieš pasodinant. Tas tiesiog kibiruko tema prasideda. Ir mergaitė ima sakyti. Aš. Ir dabar čia pasigirsta kitas balsas. Etme, ar tu negirdi, kad tavo mergelė ūbauja, juk gyva. Tai mamukas, čia pasakotas komentaras. Evike, ar tu rasi ant kibiruko, kodėl nieko nesakai, ko ten ūbauji, rasi apsisapnavai. Vaiko pabudimas naktį ir garsiai tariami žodžiai pabudusiam mamukui reiškia įprastus dalykus. Ūbavimas reiškia šūkavimą, bet šalutinė reikšmė siejasi ir su verkimu. O jeigu vaikas naktį pabudo ir šūkoja, o gal ir verkia, jam kaip įprasta siūloma atsisėsti ant kibiruko. Tuo tarpu mergaitė nori kartuoti žodžius. Aš noriu. Ir bijo, kad šito pasikeitimo niekas nemato. Jos pasikeitimo. Juk kažkas atsitiko. Kambarys visiškai kitaip atrodo. O ir jinai, Evikė, turi visiškai kaip kitaip atrodyti. Reiškia, kambarys pasikeitė, vadinasi, ir jinai pasikeitė. Mama kelia dukrą ant kibiruko. Dabar cituoju. Kibiruko kraštai aštrus spaudžia ir pjauna šlaunytę. Bet tai nieko. Citatos pabaiga. Sėdinant kibiruko, Evikės akiratis dar platesnis. Ji mato, kas yra po lovo, po to žvilgsnis nukrypsta į sienas, ji mato paveikslėlį, bet tik dabar jai parūpsta, kas ant jo pavaizduota. Nori apie tai kalbėtis. Eitme, čia į mamą kreipiasi. Ko nori? Ar jau ateik į kelius į lovą? Ne, aš dar ne. Eitme, kas tie žmonės ten ant to bilderio paveikslė? Kodėl jie stovi ir kodėl jie sėdi. Mergaitė nenori grįžti į lovą, ji priešinasi mamai, nes turi naują baimę. Ne, aš, Evik, nežino, ką sakyti, jei norisi be paliovos kartoti, aš, jei sako, eik gulti, o jeigu jinai rytoj bus užmiršusi. Taigi negalima, bet aštrus kibiro kraštai spaudžia, o basas kojytės ant šaltos, kaip ledas aslos, skauda. Ne, tai neskausmas, tik tai kaip kitai pasakysi, jei jos daugiau negu šalta. Citatos pabaiga. Čia dar kartą kalbama apie tą neapčiuopimą, sunkiai įvardinamą naują pasaulio jutimą, kurį bandoma nusakyti per kūno pojūčius. Kibiro krašto keliamas skausmas, aslos šaltis. Anksčiau tie patys kūno pojūčiai buvo suvokiami tiesmukai, o jei skauda, tai norisi verkti. O dabar tie pojūčiai reiškia kažką kitą. Tai neskausmas, tik tai kaip kitai pasakysi, jei jos daugiau negu šalta. Noras išsaugoti šį pojūtį įveda laiko aspektą. O kaip bus rytoj? Ar visa tai nepasimirš? Šis pagalvojimas veda prie laikrodžio temos. Laikrodis buvo paminėtas jau pradžioj, bet dabar jau kitas etapas. Prie angos virš lovos krašto pakabintas laikrodis, senas. Į jo gelsvą ciferblatą, kiek į šoną, atsimuša lemputė švieselė. Rodiklės viena nuo kitos labai toli. Visai taip, kaip jūruko kojos, kai jis per griovį šoko. Nauja mintis vykiai. Paskui jie atsimena klausimą, kiek zėgorius, dabar jinai beveik suprato, ką tai reiškia, dabar jinai beveik žino, kad tai laikas, tik tai nežino, kaip pavadinti. Šioje ištraukoje yra užuomina apie švieselės atspindį ciferblatę. Pasakojame, apskritai galima per visą pasakojimą tokia izotopė tą šviesos tamsos stebėti ir pamažu šviesėja troboje, kadangi pabaigoje paaiškinama, kad yra švieselė, dega švieselė. Ir palyginimas su jūruko kojomis, kad reiškia tas ciferblato rodiklės ir jo kojas ir su replika, kad tai irgi nauja mintis rodo tarsi dar vieną tokią gebėjimą, tą metaforinio palyginimą. Bet svarbiausia, čia aišku atsiradęs laiko pojūtis, apie kurį dar nemokama kalbėti, todėl ir norisi apie tai pasiklausti mamos. Eitme, ar jau mėgustas motinos klausimas? Ne, dar ne, aš noriu žinoti, kiek zėgorius. Ne, dabar, na, dabar visai papaiko tą mergelę. Dar nieko taip nebuvo. Ar eisi gulti, sakau. Aš noriu žinoti, kiek zėgorius. Ar tu tikrai nori rėžos gauti? Ne, na tai įgulti. Aš nenoriu. Nenori, kad aš atsikelčiau. Ale, tad gausi. Aš rėksiu. O ar tu? Ne, ponė Dėv, pamatysi, aš jau keliuosiu. Ne, aš toj. Tikrai vykė bijo, kad rytoj jį nebežinos aš, o juk būtų baisiai gaila. O be to motina, etmė, vis dar nepastebi, kad jinai sako aš. Ji dar vis nemato, kad stubui viskas kitaip pasidarė, juk viskas kažkaip taip kalba, juda. Ne, nekalba ir nejuda, bet taip atrodo viskas gyva. Ne, ir negyva, bet visai kitaip, kaip buvo. Tai panašu į komišką epizodą, nes susidūrė dvi izotopijos. Pirmoji tradicinis motinos požiūris į dukrą ir tradicinis reagavimas į naktinį vaiko pabudinimą, sodinimas ant kibiruko, tradicinis klausimas ar jau, grasinimai mušti, kurių tradiciškai turėtų pakakti priverčiant mergaitę elgtis taip kaip įprasta. Motina pripažįsta, kad dukra elgėsi išskirtinai, visai papaiko tą mergelę. Bet pokyčio vertės nemato. Antroji, pasikeitęs mergaitės reagavimas į aplinką. Į žemojo stiliaus kibruko temą ir tai temai priklausantį klausimą ar jau, jie atsako, sakykime taip, aukšto stiliaus egzistencinių klausimų, kiek zėgorius. Mergelė prieštarauja mamai, o tai visai neįprasta. Galų galia mergelė nebijo mamos. Ji bijo šiuo atveju, jei kur kas svarbesnio dalyko, kad rytoj nebežinos aš. Ir tai parašyta pirmoje eilėje. Mergaitė jaučia, kad pasikeitė ne tik, bet ir ta aplinka, bet kaip tai vardinti, va čia pagrindinis klausimas. Ragindama greičiau baigti kibruko reikalus, mama kaip visada pasiruošusi įkelti mergaitę į lovą. Bet po paskutinių pokalbio frazių mama matyti išgirdusi dukros pažadą aštuoj užmiega. Ir įvykiai galiausiai teko į lovą pačiai įlipti. Ir jinai įsispraudė tarp motinos ir to patalų kalno. Vadinasi, pati įlipusi į lovą mergaitė atsigula naujoje vietoje. Čia reikia sugrįžti į pasakomą pradžią ir priminti, kaip įvykė su motina guli lovoje. Toje lovoje guli jinai su ja. Jie dvi guli taip, kad nesiekia vieno kitos. Jinai guli prie sienos, ne prie trobos sienos, o prie lovos sienos, kuri yra iš lentų ir tamsiai raudona. O ta siena ne šalta, kaip būna šalta trobos siena, per kurią net vėjas prapučia. Tokias jį turi skylės, ta trobos siena. Ne, prie šitos sienos galima mielai prisiglausti. Tik tai reikia būti atsargiai, kad iš popaklodės neišlystų šiaudas, neišdurtų akytės. O jeigu dar patalų kampa kas užkaišo už nugaros, tai jau nieko geresnio nebereikia. Keista, kad jinai viso Tai dabar žino, o lygi šiol nežinojo. Taigi jinai guli prie sienos, o ji prie krašto. Ir tarpas tarp judvių toks didelis, lyg čia kažkas gulėjęs ir išėjęs. Ir daugiau nebegrįžta, o tačiau jo vis dar laukia. Citatos pabaiga. Šiame epizode pipinasi kelios temos. Gulėjimas nutolus nuo mamos, apie kurį susimastoma naktį pabudus, tuštuma tarp mergaitės ir mamos, tarsi kažko laukiama, trobos ir lovos sieno aprašymas. Mergaitė nutolusi nuo mamos, bet nėra likusi be priežiūros. Tai figuratyviai reiškia užuominą apie apkamšymą, kurio anksčiau visai pakakdavo. Jis sakė, viskas gerai taip. Tiesa, reikėjo saugoti šiaudų. Ir sakoma, čia nešalta, aiškia, prie tos sienos. Šiaudų, kurie gali, jie nesaugos išdurtakyti. Taigi globos yra, jie galima džiaugtis, tai ne gulėjimas prie perpučiamos ir šaltos trobos sienos. Jei išskirtume šalčio ir šilumos polius, kraštutinis šaltis prie trobos sienos, sumažintas šaltis prie lovos sienos. Anksčiau šis būvis tenkino, o dabar ne. Jei įsivaizduoti semiotinį šalčio šilumos kvadratą, aš prie jo ten paskui grįšiu, nešalta siena priklausytų apatiniams, susilpnintos priešpriešos postams. Ir užbėgant įvykiams už akių, galima pasakyti, kad pasakomas rutuliojasi išsivaduojant iš susilpnintų opozicijų aplinkos ir siekiant pereiti į intensyvių priešpriešų plotmę. Gana neįprastas toks judesys, mes paprastai kalbam apie turėjimą to išeities pozicijoje radikalios priešpriešos ir paskui pasakojimo metu susilpninamos. Dabar kurioje ten pusėje apačios šita situacija, dar truputį vėliau. Remianti šiuo tekstu nėra aiškiai užuomina apie tuštumą lovoje, lyg kad čia kažkas gulėjęs. Apie mergaitės tėvą tiesiog nėra užsiminama. Tas kažkas yra išėjęs ir to kažko vis dar laukia. Šalčio ir šilumos terminai šiame pasakojime yra taktilinio santykio metaforos. O taktiliškumas, prisiglaudimas šiuo atveju reiškia žmogaus ryšį šioje serijoje būtų maždaug taip. Jo nėra, jo to ryšio nėra, jo nėra iš dalies, jis yra iš dalies ir jis yra. Nu, tai vėl kvadratas galėtų būti. Pasakojimo pabaigoje, kaip jau minėta, mergaitė pati įlipa į lovą ir atsigula ne jai įprastą vietą. Dabar ne prie sienos jinai prisigula, o prie motinos nugaros. Ji buvo tokia šilta, ta nugara ir kažkodėl tokia miela, kad norėjosi apkabinti. Bet apkabinti nebuvo galima, rankyti per trumpą. Dėl to jinai ją tik lengvai glostė. Jinai taip pat atsiminė, kad ten asloje jos kojos šalo ir skaudėjo. Dabar jinai jas priglaudė prie motinos ir lindo vis gilin ir gilin, kol pasiekė motinos kojos. Tos buvo šiltesnės net už nugarą, citatos pabaiga. Savo iniciatyva mergaitė glaudžiasi prie mamos, bet glaudžiasi prie miegančios mamos ir mamos nugaros. Ji jau įveikė ją skiriančią erdvinę tuštumą, ji jau junta kur kas didesnė šilumą. Prisiglaudimas prie mamos nugaros kelia naują ir visai sunkiai suprantamą potyrį. Ta nugara kažkodėl tokia miela. Jei norėtųsi dar daugiau apkabinti, o glėbiais, tai taktiliškumo dviejų žmonių artimumo viršūnė. Bet yra trukdžių, jos rankytė per trumpa. Mergaitė glaudžiasi prie mamos nugaros, mama miega. Koks būtų idealas? Tikras pabudusios ir dukros pasikeitimą pamačiusios mamos glėbys, kuriam jau netrukdytų trumpos avikės rankytės. Šiame glėbyje galima būtų vėl ištirpti, išnykti kaip subjektui, nes viskas tokiasi į savo vietas. Dabar tai didelis pasislinkimas idealo link, sugrįžimas į realybę iš neapibrėžtos, neaiškios, daugybę klausimų keliančios perinamosios būsenos, kai šaltis nebuvo šaltis, kibiruko breuna nekėlė skausmo. Pasakojimas baigėsi gal kiek tiesmuku, pasakotojos pažadu. Taip jinai sušyla ir užmygo. Užmygo ir rytoj pabus jau žmogumi. Užmygimas minimas du kartus, nes, kaip minėjau, grįžtama į realybę, vėl įmant jausti tikrą šaltį, sušylant prisiglaudus prie mamos ir užmiegant. Nors dar visai neseniai mergaitė bijojo užmigti, kad nedingtų jos aš. Aš jau ne tik įsivaizduojamas, bet ir bent iš dalies realizuotas. Evikė turi norą, bet apie jį ne tik galvoja, kalba, ima ginčytis, bet ir veikia. Savo pastangomis apkabina mamą. Įtampa mažėja, mergaitė užmiega, o bauginantis ateities laiko pojūtis pakeičiamas pasakotojus, kuri kalba apie save ir žino, kas buvo paskui pažadas apie tai, kas bus rytoj. Tai autobiografinis pasakojimas. Nu, laikas tas bėga neišvengiamai. Ziegoris rodo. Tai aš tada antras gabalėlis mano apie tą pienių vyną, aš vis dėlto jį tik referuosiu, nes man paskui dar trečia dalis tokia svarbi. Reiškia, pienių vyno, nežinau, skaitėt, neskaitėt, bet ten yra epizodas. Aišku, jeigu rimtai su šito pieno vyno epizodu dirbti, reikėtų didesnio konteksto, nes ten daug kas susiję su tai, kas buvo prieš tai ir kas po to. Ir reikėtų, aišku, žiūrėti ir vertimą, bet tada trumpai pasakysiu, veikia du berniukai ir tėtis, pagrindinis tas jau veikėjas yra 12 metais Douglas, jaunesnis brolis Tomas, 10 metų. Ir jie susiruošia važiuoti į mišką, rinkti laukinių vynogių ir žemogių. Ir tėtis, prisimenama, kad tėtis įvairiomis progomis aiškino, kaip juntamas, kaip įvairiai juntamas pasaulis, kad netgi būna dienos įvairios. Yra dienų, kuri, kai tu pasaulį imti per nosį, reiškia iš kvapo, yra dienų, kai išgirsti kiekvieną krepždysi visatoj, yra skonio dienų, yra lytėjimo dienų, čia tėtis apie tai kalba, ir yra dienų, kai viskas susijungia vieną krūvą. Ir berniukas klauso, tai matosi, kad tokia dažna tema ir dabar važiuojant mašina automobiliu į šitą mišką, vėl tėtis kažką pasakoja ir dabar Douglas klauso, bet nelabai tiki. Išpūtęs akis, Douglas žiūrėjo į skriejančius laukus. Ne, nekvėpė. Nei sodų, nei lietum, apie tai tėtis kalbėjo. O iš kur tas kvapas ir imsis, jeigu nei obelų nėra, nei debesų? Iškia, nėra tikima tuo, kad tėtis sako. Bet Douglas ima nujausti, kad kažkas bus, kažkas artėja. Ir taip, kažkas turi atsitikti, galvojus, tikrai turi. Tėvas aiškina, kaip atsiranda minkšta miško paklotė. Kiek milijonų metų reikia, kad ten susislėgtų tos samanos. Ir kad pasidarytų viskas minkšta. Douglas paliečia žemę ir jaučia kažko artėjimą. Douglas palietė žemę susikaupęs, klausydamasis, bet nieko nepajuto, reiškia, nepajuto to ypatingo minkštumo. Mus apsupo, galvojais, kažkas atsitiks, bet kas, jis staptelėjo, nagi, išeik, kad ir kas tu būtum, kad ir kur besislėptum, mintise šūktelėjo. Tai, kas artėja, tai, kas artėja, pavadinama kažkas, tai yra nežinia, tas kažkas. Tėvas siūlo gerai įsižiūrėti į medžių viršūnės, įsiklausyti, pasiklausyti tylos netgi, išgirsti, kaip skrajojo žiedadulkės, kaip dūzgia oras ir taip toliau. Ir vėl Douglas girdi kažko artėjimą. Dabar, galvoja Douglas, jau ateina, atlėkė, o aš dar nematau, atlėkė tiesiai į mane. pradeda skirti vynogės ir jis Douglas pajunta, kad tarsi tas pasaulis, artėjantis pasaulis yra išbaidomas. Aš jau dabar čia nesituosiu ir Evykė irgi neverkia, nesijokia, kad neišbaidytų to, kas vat, pasikeitė ir kad kažkas vat, naujo esančio aplinkia, kad neišsigasto tarsi, neišbaidytų. Ir pradėjus skinti vynogės, rankos nusidažo krauju. Taip toks pirmas tas kraujo pasirodymas, nu, taip sakant, raudonas spalva. Po to valgomi pusryčiai ir vėl tėtis kalba apie skonį ypatingą, o Douglas, klausydamas, Douglas nustojo kramtės, palėtė liežuvių duoną ir kumpį, ne, paprasčiausias sumuštinis, nu, nieko čia stebuklingo nėra, reiškia, jo tos jūslės tokios nepatvirtina tai, ką kalba tėtis. Bet greta jis junta, juk vos neįvyko, galvoja Douglas, nežinau kas tai, bet jis labai didelis, tiesiog milžiniškas, kažkas jį nubaidė, kurgi jis dabar, vėl glūdi už to krūmo, ne, kažkur už nugaros, ne, čia, beveik čia. Tas kažkas yra siejamas su skausmu, visai, taip sakant, ir Evykiai. Dar sugrįš, reikia tai palūkėti, neskaudės, aš žinau, juk ne dėl to ateis, kad mane įskaudintų, bet kas tai galų gale, kas, reiškia tas skaudėjimas fizinis ir iškart metafizinio matas įskaudinimas ir slidinėjimas tarp šitų dviejų reikšmių. Ir vėl jis artėja tą priartėjimą jaučia ir mato, kad tėtis yra budrus, ten ima jo brolis plepėt kažkokius niekus ir tarsi tais plepėjimais vėl nubaido. Ir kažkokiu momentu, kai jau pats tas didžiausias, tas tarsi slėgimas priartėja tos aplinkos, to kažko, visa tai pajuntama per tokią tarsi pakeitimas įvyksta. Tuo momentu jo brolis Tomas, pamatęs tokią labai palankę pozą, kaip rinkdamas uogas tupi, reiškia Douglas, paranki pozą puolimui ir jis jį užpuola. Jie pradeda raičiotis ant žemės. Ir šitas įvykis, tas pradėjimas tokių broliškų imtynių, jis atitinka tą lūžį, tą svarbiausią įvykį. Ne. Douglas iš paskutinių stengiasi apie nieką kitą negalvoti. Ne, ir staiga, tada vat puola tas Tomas jį. Taip, viskas gerai, taip. Nei susidūrimas, nei grumtynės nenubaidė atriedėjusios bangos, kuri ištiško, užlėjo juos ir nusinešė abu per vešlio žolės krantą gilinį mišką. Tomo krumpliai pataikė Douglui į lūpą. Jis pajuto sūrų, šiltą kraujo skonį. Apglėbė brolį, stipriai suspaudė ir jie abu apmirė. Tik širdis daužėsi ir oras švilptamas veržėsi pro šnervės. Pagaliau Douglas pamažu atmergė vieną akį, vėl nieko nebėra, bet prieš jį buvo viskas, visiškai viskas. Ir dar pats toliau cituoju, tarsi didžiulis milžiniškos akies vizdys, kuris taip pat ką tik atsimerkė ir išsiplėtė viską apriepdamas, į jį įdėmiai žvelgė visas pasaulis. Ir Douglas suprato dvitaškis, štai kas taip nelauktai apėmė jį ir dabar jau nebepaliks jo, niekada nepabėgs. Aš gyvas, pagalvojo jis. Ir tada, jau necituosiu, čia ilgas gražus gabalas, kaip jisai gulėdamas ant žemės, žiūrėdamas į dangų, visiškai kitaip visą tą aplinką, kurioje jis buvo pajunta ir jis panėrė ranką į pukuotą, reiškia, tą samnų kilimą ir kažkur toli bateliuose trakštelėjo kojų pirštai, ausise į jūros kriauklėje du savo vėjas, reiškia, jis pradeda matyti, girdėti, jaus, lytėti taip, kaip kalbėjo tėvas ir kaip jam nepavykdavo šito dalyko padaryti, bet po šito sąlyčio, po to kraujo pasirodymo tai įvyko. Ir dabar jis su reiškia jis jau ten vėl pasirodo pirštai, tie pirštai jau dabar krūvini ir nuo lūpos praskeltos ir nuo vynogių, šitas kraujas toks susilieja ir ten yra tokia pasakymas, kad vat, po to pakalbėjimo, kad jis yra gyvas, yra pradedama kas? Pradedama kalbėti apie laiką. Jis riktelio taip be garso 10 kartų. Vėl tas riktelėjimai savo, kaip ir šitose vykės. Tik pagalvokit. Pragyveno 12 metų ir nieko nesuprato. Tik dabar, besipeždamas, atrado čia po medžiu šį nuostabų chronometrą. Šį auksų žybantį laikrodį su garantija 70 metų. Na, visiškai, taip sakant, va tas pokytis įveda į kažkokią tą laiko dimensiją. Tada jo klausimas broliui, kaip manai, ar visi pasaulyje žino, kad jie gyvi? Brolis sako taip, bet nekreipia dėmesio į šitą brolio pasakymą taip, jis to netiki, nors yra pastaba, bet tėtis šitą dalyką žino, kad gyvi ar negyvi. Ir po to jis su geru skoniu apsilaižo krūvinas lūpas ir taip sakant, čia prasideda tas naujas etapas, virš jo pasirodo tėtis, jį pakelia ir atsikėlęs, jis mano, kad tėtis mato jo pokytį, brolis nemato. Ir tada berniukas sako, aš nešiu visus kibirus, pasakė jis, šiandien aš noriu vienas viską tampyti. Ir po to jis stovėjo lengvai siubuodamas, tvirtai suspaudęs rankose savo naštą, visą sulčių pritvinkusi mišką, noriu pajusti viską, kas tik įmanoma pajusti, galvojo jis, noriu pajusti nuovargį, negalima užmiršti, kad esu gyvas. Dabar žinau, kad esu gyvas, negalima to užmiršti nei šiandien, nei rytoj, nei poryt, niekada. Ir pačioje pabaigoje epizodo ten dar kalbama apie tai, kad kūnas ilgai jautė va, tas visas įspaudas, tas jam nuovargis jautėsi, kibiro traukiamos rankos, reiškia, kūnų jis jautė tą prisimtą savo naują vaidmenį. Ir galima būtų, sakau, čia dar kartą, kelis kartus prasisuka tos visos jūslės, aš čia jau nekalbu apie tai, kad ten kaip ir vykė, tarsi minėjau, nenori pamiršti ir taip toliau. Nu ir tas, kas čia atėjęs, tas pasaulis, tai pasaulis tikras, pajuntamas reiškia, ir suvokiamas to per kūną. Ir per kraują nuovargio pajutimą. Gerai. Nu, dar turiu truputėlį laiko. Tada tokia truputį trečia dalis. Prisiminkim Grėmo estetiką. Estetinė pagava yra aktantinės struktūros rėmose tarp subjekto ir vertės objekto susidarė specifinis ryšys. Nu tai dabar čia tas didysis klausimas, reiškia, kas tas objektas, tai kaip jį reikėtų įvardinti. Tas gyvenimas, tikras gyvenimas, kuris užpuola, ar Douglas gyveno, bet jis dabar pajunta tikrą gyvenimą ir klausia, ar visi tikrai gyvena. Ir to objekto įvardinimas labai panašus, kažkas ir vienu ir kitu atveju. Dabar cituoju Greimą, aptardamas tą specifinį ryšį su objektu, jis rašo, kažkas atsitinka, neaišku net kas, nei gražu, nei gera, nei teisinga, bet visa tai kartu, net ne tai, o kažkas kita. Beveik, reiškia, vienas kitą tarsi cituoja. Tai skatina tikro gyvenimo ir visiško subjekto ir objekto susiliejimo viltį. Tas susijungimas yra lūžis, aš čia truputį perpasakoju, tarp kasdienybės dimensijos ir perėjimo į naują būvį, naują būseną. Netobulumė apie tai rašau. Lūžis yra trumpa akimirka, kai susijungia subjektas ir objektas ir gyvenimas pasikeičia. Apie šį susijungimą svajojama, vėliau jis nostalgiškai prisimenamas, o trunka akimirka. Taigi estetinę pagavą sudaro šie pagrindiniai elementai. Na, čia ne Greimas juos čia taip surašo, ten truputį silpniau, kad tai nėra, kad va, sąrašas griežtas. Čia taip, užsimenama, kaip vat, vieni iš elementų yra šitie, bet čia beveik pagrindiniai ir yra, kaip pantysim. Įrėminimas kasdienybė, laukimas, izotopijos pertraukis panašus į lūžį, reiškia, kažkas baigėsi, kažkas prasideda, juslinis subjekto-objekto ryšys, tas kūniškas ryšys. Išgyvenimo unikalumas, būsimos absoliučios konjunkcijos viltis. Greimo šitą netobulumo leidimą lydi Žeraro Bušė straipsnelis, tai ten apie šitą pagavą, estetinę pagavą, taip rašoma, ir čia vertė Kestutis Nastopka. Pagava pagauna. Pačioje pasakojimų šerdyje, kalbama apie tos penkis epizodus Greimo aprašytus, pačioje pasakojimų šerdyje slypi sąmonės sukrėtimas. Ištinka ekstazė, susižavėjimas ir tai sutrikdo įprastinius vaizdinius. Išgyvenimas įtraukia įvairialybę patirtį. Ji yra protinė, bet taip pat jausminė ir juslinė, ir kūniška. Baigiant šiai metamorfozei, čia toliau citata, iškyla visiškai netikėti reginiai, kaip tos, citata, atjaunėjusios saulės, nupraustos giliųjų jūrų gelmėse, apie kurias kalba Bodleras. Čia citatos pabaiga. Dabar iš viso netobulumo, man atrodo, labai parankus mūsų atveju yra Rilkės eilėraščio fortepijono pratybos aptarimas. Labai trumpai, tie, kas skaitė, žino viską. Pirma dalis, mergaitė laukia ateinančios tikrovės, ten taip ir pavadinta, kurią stebi pro langą, grodama tą etiudą ir dar toks yra su, nu, taip, sutrauktas tas mažytis per detalę išreiškimas ta pati idėja, jaučia krūtinę vėsią suknelę kvepuodama. Ir antra dalis, jie atsisako tos parko jazminų, jie atsisako tos tikrovės, nes per balkoną, per veržiasi parkas labai intensyvių jazminų kvapų. Ir tai jie atsisako šitos tikrovės, kabutėse tikrovė, sukryžiuoja rankas ir užsimano ilgos knygos, ilgos skaitimo, iškia, pasitraukimas. Greimas dabar cituoju. Nemaloni savijauta pabaigoje, jei atrodo, kad jazminas jie įžeidžia, užbaigia su šia kūno pasija vos išvelgta estezis. Čia baigiu citatą. Taigi prieš mus pasirodo subjektas, kuris atsisako susidurti, susiliesti su artėjančia į jį paslėptąją tikrovę. Muzikos ritmas, kūno judesiai, lytėjimas uoslė dalyvauja spektaklyje, kuriame cituoju, vaikas, stropiai grojantis etiudą, paneigiamas, prieš mūsų akis gimsta jauna moteris. Citatos pabaiga, kaip suprasti. Estezio, tai sąlyčio su tuo objektu atsisakymas, tai jau suaugusio žmogaus bruožas. Nu, čia galima būtų sustoti, bet aš dar turiu 7 minutės. Ir sakiau, kad čia galėsiu sustoti, patys išvados pasidarykit. Bet, nu, jeigu dar turiu minutę, tai dar keli pastebėjimai. Taigi, kaip atrodo sudėjus į krūvą Evikės patirtį, Daglo nutikimą ir grojančią mergaitę. Aš einu per Greimo nurodytus estetinės pagalvoštos punktus. Visi jie įrėminti kasdienybės. Įprasta naktis troboje, įprastas važiavimas saugauti, įprastas muzikinio etiudo grojimas. Pamiršau vieną dalyką prie Daglo. Daglas mato, kad tėvas viską pastebi, bet jis galvoja, čia tėvas viską ir surezgė. Čia jo yra išmonė, bet visai nepykdamas. Čia. Ir tai, kad jie abu ir tėvas ir Tomas, jo brolis, atiduoda jam savo kibirus ir jie seka iš paskos visą kelią iki mašinos šipsodamiesi. Taip sakant, tai yra vertinama palankiai, Daglas štai priima labai palankiai. Taigi visi jie įrėminti tos kasdienybės. Dabar laukimas. Rilkės eilėraštį mergaitė nekantriai laukia tikrovės, galinčios ateiti rytoj, šį vakarą, kuri ta tikrovė gal jau buvo čia paslėpta. Gal jau buvo čia tik paslėpta. Čia toks pažodinis eilėrašio vertimas. Reiškia, galbūt jį buvo nepasiruošusi dar sustiktos tikrovės, o ta tikrovė buvo. Evikė nelaukia, jos dar nėra. Ji prabudinama už rankos pakratant. Ji, kad užsinorėtų kažko. Tai istorija apie jos kaip subjekto atsiradimą. Daglas gyvena, bet tai nėra tikras gyvenimas. Jis tada supranta po šito jau įvykio. Iš pradžių jis nesuvokia, gerai nesupranta, ką kalba tėtis. Bet jis junta tą kažko artėjimą. Kažko labai, ir kad būtų visiškai aiški priežastis, kodėl tas kažkas pradeda artėti, nėra aiškinama. Ir viskas prasidėjo, visas tas epizodas nuo to, kad rytą jis eidamas ten į lauką išėjęs, voratinklis paliečia be garso, nutrūkdamas voratinklis paliečia jo kaktą. Ir tai reiškia taktiliškumas, garsas, ir jis jaučia, kad kažkas bus šiandien. Tai ta prasme čia panašiai kaip su mergaitės pabudinimu. Visais trim atvejais kalbama apie tą kas artėja, tą tikrovę, ar tas gyvenimas, jis vadinamas kažkas, ir ypač Simonaitytės atveju ieškoma, kaip tai pavadinti. Bet kaip pavadinti ieško ir Daglas. Kažkas traukia ir gazina Evikę. Daglas bijo jį išbaidyti tą kažką, bet nujaučia, kad tai susiję su skausmu, kūniškumu, kaip ir Evikė. Tai tas justliškumas. Lūžio momentas. Kas atsitinka? Evikė ir Daglas pajunta, kad jie gyvi. Daglui sąlyti su tuo kažkuo, per tarpininką, gal įrankį, brolį, nes brolis išprovokuoja grumtynės, ir akimirkos ženklos kraujas iš lūpos. Dabar kaip po to pokyčio pastebimas pasaulis, kaip matomas pasaulis. Evikė suvokia save aplinkoje į mažą didelę, tas mažo didelė maža judėjimas tarp šitų pusių. Ir pasaulis ima kalbėti, jis pilnas daiktų, bilderyje, kas nupaišyta jam, jei kyla tada mintis. Ir supantis daiktai reikšmingi. Ima priežastinių ryšį ieškoti, kodėl prie stalo jas taip kviečia, kodėl jos drebėdamos sėda prie to stalo, kur mamatė ten kažką turėtų duoti valgyti. Douglas, Douglo atveju aplinka pasirodo gyva. Ten, jeigu kas skaitėt, gal pastebėjo, ten tokie margi leopardai prabėga. Nu, toks absoliutus gyvybės įsikūnymas, tokia kaip mažytė vizija po to įvykio, po įvykio Douglui. Takysė toks pasirodo. Ir visos jūslės ima veikti. Pasaulis suvokiamas kūnų. Skausmas, kraujas, įspaudai kūne, nuovargis, abiem atvejais. Rilkės mergaitė jau gali dozuoti pasaulio priartėjimą, prisilietimą. Kvapas pernelyg intensyvus atstumina. Tai tarsi truputį kitas etapas. Laikas. Evikė supranta, kiek Zegoris. Douglas suvokia savo laiką. Abiem atvejais atsiranda istorija. Kalbama apie rytoj, kas buvo ir kas bus rytoj. Įdomus tas Evikės atvejis, tas pasyvus būvis, kai savęs nejunti, neturi norų ir tik kūniškos reakcijos, verksmas kaip įprasta, ir tas subjekto atsiradimas. Douglas jaučia, kad nesupranta tėtės, aš jau čia kartojus, ir suvokia, kad gyvenimas nebuvo tikras. Grojanti mergaitė laukia, jį jau turi norą, bet galėjo ir nepastebėti, kaip sakiau, priartėjusio pasaulio. Nebuvo tam pasiruošęs. Dabar jau tikro sąlyčio galimybė ir jos atsisakymas tai kaip ir įtvirtina tą norą. Ir sankcija. Evikės pokyčio nėra. Evikės sankcija. Evikės pokyčio niekas nemato ir neįvertina. Ir veikia kažkokia jėga, bet pažadas, kad viskas bus gerai. Douglas įtarė, kad viską padarė suruošė tėvas. Rilkės mergaitė jau veiktų savarankiškai, bet visi turi reikalą su tikrove, tikrų, netikrų gyvenimą. Išgyvenimo unikalumas, ypač svarbus vaiko tapimui suaugusiu, Rilkė apskritai subjektų Evikė panašių į tėtį Douglas. Ir absoliučios konjunkcijos viltis. Ta Rilkės mergaitė laukia to tikrojo, pasaulio tikrovės pasirodymo, nu, taip netiesiogiai gali suprasti šitą atmetą, bet galima įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks kitas. Evikė laukia mamos pripažinimo. Ir dabar tada tarp šitų, tai jeigu tuos punktus pasižiūrėtų,
Man atrodo, yra kitas klodas, ne dėl to, kad čia kalba, bet dėl to egzistencijos klausimas. Ir klausimas toks. Kada žmogus įsigyja tapatybę, ar aš, ar ego, nesvarbu kas, ir tada iškyla kitokie klodai. Tada pažįsta žmogus egzistencijai, nu kaip egzistencijos klausimas. Nes ką minėjai, kad tenai nuskodų kraujas, kažkas jau laikas, tada nori gyventi pilnai. Tai čia yra pirmasis suvokimas be jokios kalbos, kad aš esu ir tada sužinau. Kai ką tik jis mėgino išaiškinti, mes esam mirio. Tai šiandien tada nevartau. Mes esam sužeisti, kraujas pasirodo žinai. Kad jau laikas trumpas, todėl laikas iškyla, ir man reikia dabar pilnai gyventi, nes jau sulaikinti. Ir todėl tas vadinat, ar gyvenimas, tai yra sužeidimas, miriau, dabar miriau. Ir todėl sako, laikas pasirodo. Todėl laikas, nežinau, kad esu laikinas, mirtingas tuo pačiu momentu, ir tada tas spauda. Egzistencija. Man reikia gyventi pilnai, mums visko patirti, jūsiškai ir visai kitai. Tai čia tas egzistencija lygų klausimas iškyla, man atrodo. Dėkui.
Taip, aš čia neturiu ką ir atsakyti. Labai ačiū už šitą komentarą. Čia kas yra stebėtina, kad vienu ar kitu atveju, netoli ir trečiojo atveju, visa tai taip paviršyje. Beveik abstrakčiais terminais kalbant. Ir Greimas, kalbėdamas apie tai, kas artėja prie šitos grojančios mergaitės, ten eilėraštė yra tikrovė, ar ten tiksliai išversta, tai kitas klausimas, bet irgi Greimas sako kažkas. Visiškai kažkas terminijų, tokios sutapimai, aišku, galbūt išorinė, bet faktiškai yra apie tą patį.
Nežinia,
aš suprantu, ką sakai. Ne, nu tai čia dar, reiškia, dabar būtų kokia, nu, galima toliau interpretuoti, taip sakant, šitą, vat, tą, ką tu sakai, su šito kontekstu tu gali pratesti savotiškai. Ir galbūt, tada imant šio Bredberį, galbūt tolimesnėse, reiškia, ten scenose ar viso romano eigoje, galbūt šitas dalykas ir iškils. Aš dabar specialiai neskaičiau iš naujo.
Aš suprantu, kad spėkiai proga paklausė apie Greimą estezines. Tikrai pasinaudosi dar tą progą. Aš taip tarsi terminologiškai, ką jis reiškia, bet kai reiškinamas tais konjunkcijos terminais, nes sudėkui jau vietu, tarsi suprantu ir aprašymas ten ant to, kokiai nepadulumą, kaip jis tai aprašo. Bet visą laiką man buvo tokia, kaip čia pasakyti, tokia įpiešinga kryptis galvojama apie estezę. Tai yra tokia keista konjunkcija, kuri yra ir disjunkcija, nes tai jau kaip tik ir atsiranda, žodžiu, tie dalykai, su kuriais reikia susijungti. Tai žodžiu, toks, at, ir šitie pasakojimai, kur yra apie subjektų gimimą, kad jie abu yra tokie tam tikrą prasme. Kaip tik yra pasakojimai, tai man atrodo apie disjunkciją, kurią ir atsiranda ir tas savasties patirtis. Ir tada tarsi tas atstumas kažkoks su pasauliu, kurį jau tada reikia kažkaip užverti. Tada šiaip tos jūsųinės patirtis atsiranda, objektai atsiranda, ypač Simonaitytės, pavyzdžiui, tas yra labai tikrai matyti. Baltų ir parlamentuotą kažkaip, arba tas tezo tokia samprata, kaip čia yra. Nes, nu, kažkaip man taip atrodo, čia labai aiškiai matosi, kad yra kažkokia tokia patirtis, kai artikuliuojasi pasaulis ir mano vieta jame, bet tai yra sėkiu ir disjunkcija, ne, kad būtų konjunkcija. Tada, kai jau yra disjunkcija, jinai elite gali ieškoti to šiltą, ne, to susijungimo, bet tai turi būti atjungimas, atsijungimas pirma.
Žinai, aš kažkaip man labai senų laikų įstrigęs Elioto vienas pasakymas apie ten neoklasicizmą, atrodo, jo straipsnis ir, kaip jis sako, kad poetas turėtų atsisakyti savo individualybės, bet jeigu jis ją turi, tą individualybę, tai pirmiau reikia ją turėti, kad tu galėtum kažko atsisakyti. Taip sakant, pirmiau reikia užsinorėti, prisiglaus prie mamos ir tada prisiglaudimas prie mamos, vėl ištirpimas jos glėbyje be problemų jokių. Tai ką mes čia turim, mes tarsi tą sintagmą truputį praplečiam, mes įvedam dar vieną dėmenį, tokį prieš tą jau esminę gyvenimo konjunkciją, apie kurią tik tai ir rašo. Penki šitie greimo atvejai yra, kalbama apie suaugusius žmonės, ten subjektai jau kažkaip yra, o tik tai kalbama apie jų lūžius. Bet čia vat ir yra tas toks keistumas, kada vaikiškoj literatūrai arba apie vaikus literatūrai, tai dar turi pereiti dar vat vieną tokį inicijavimo ar kokį čia tą etapą, kur visai sutinku. Tai yra atotrukis nuo kažko, nuo tos vat tokios neartikuliuotos tokios erdvės, kur nėra laiko, kur manęs nėra, kur jeigu ką, tai aš tai bliaunu ir viskas, nieko nėra. Ir mano reakcijos yra tokios vienareikšmės visiškai. O paskui čia atsiranda jau antra plotmė ar kažkas panašaus.
Aš norėčiau tokį klausimą paklausti. Jau pats pavadinimas sujungia Simonaitytę ir Brendelį ir tikrai jisai, kaip padėkinai tos tekstus paskaičius, man atrodo, nustumina tas artimumas patirties tokio aprašymo. Tas, ką prijungia mergaitės aprašymą, tai dėl to reikėtų daugiau pagalvoti truputėlį, nes tam tarsi nėra to, ką jis pastebėjo, bekalbio savęs aptikimo. Ten yra kažkaip tai iš karto konjunkcijos baimė, tai čia truputį kas kita, tarsi nieko nekalbama, kad aš esu. Tai jeigu tai artimas fenomenas, tai dar čia reikia truputėlį patirbėti, kad jis priėtų.
Šleifas, bet sakime, yra tie du teksteliai, tai Bredberis paprasčiau daro. va yra nejaučia ir staiga va pajaučia visą jūs, per jūsles. Aš apie jūsles galėčiau pusę paskaitos sakyti ir kada jos išlenda literatūrai, kada esu šito auditorijoje čia kelis kartus šnekėjęs, kad jūslių atsiradimas yra kaip sugruoja visomis jūslėmis kulminacijoje. Timkit, nu, Marcinkevičiaus Mažvydą, tą jau epilogo mišes ir, kaip sako Lietuva ir ten komentaras, ką junta, ten pajusi ten medaus skonį, ten tą pamatysi tą, išgirsi tą, paliesi ten tą ir taip toliau. Tai tokių galima ir Anykščių Šilelio faktiniai tokiai kulminacijai, kaip koks grožis, vėl visos jūslės atsiranda. Tai tas, čia yra jūslės kaip tam tikra dar literatūrinė eina retorika. Tai sakyčiau, taip ir kitaip žiūrint, man šitas buvo Bredberis, jis, nu, meistras, jis žino kaip daryti ir jis sudėlioja, taip sakant, visai tvarkingai viskas daugiau mažiau aišku, nors ir to neaiškumo pakankamai daug. Simonaitytė dar pati, tarsi pati, vat ją tarsi ilgai yra lydėjęs, tas kažkokia buvusi patirtis ir jinai ima bandyti prisiminti ir ieškoti žodžių. Ten kažkoks tas kalbėjimas jos man beveik autentiškesnis. Šito dalyko pasakymas, bet jeigu ji būtų šitą sceną perkeliusi kokį savo romaną, tai aš manau, ten būtų likusi schema ir prasta schema. Čia kažkoks tas suveikia jos, nu, neįsipareigojimas niekam, o tik tiek aš galiu pasakyti, tai, kad tai jai suteikia tam tikrą kažkokį šansą, kad ji tada galbūt spontaniškai, galbūt greitai parašė šitą, nes labai viskas susijungia, nu, net stebėtinai, ten čia dabar nebuvo laiko, bet beveik kaip eilėraštį gali reiškia, aptarinyti, aš to nesitikėjau, pradėdamas atidžiai žiūrėti, kiek yra sąšaukų, kaip dalykai susikėmina, bet kita vertus ir su to tokiu primityvinimu visko, nes jos komentarai yra tokie, truputėlį tokie bukoki, ar tiesmukus kaip ir pabaigos šitas pasakymas. Tai čia, taip sakant, galima žiūrėti truputį žanrų skirtumus ir tada kitokį rašymą. Galima žiūrėti, kaip visas, nu, vis dėlto Bredberio čia didesnis audinys ir čia yra tik epizodas, kaip ten viskas padaryta. Tai nesinorėtų jų suplakti visai. Aš visiškai sutinku. O dabar kitas dalykas, kad galbūt dar įdomesnis, va, jeigu sakai Tarkovskis ar dar ką paieškoti, galbūt daugiau yra. Galbūt daugiau yra ir tada ir tie lekanai čia galėtų atsistoti savo vietą, bet klausimas yra toks, ar, nu, apie kurį jau čia šnekėjom, kas priverčia apie tai daryti, rašyti? Tai vat iš tikrųjų gyvenime yra vienas kažkoks etapas, tai ne gimimas, ne krikštynas, ne vestuvės, ne mirtis, bet apie kurį dar irgi reikia kalbėti. Vat kažkaip. Kažkaip jis nėra aptartas, bet jis to gyvenimo sintagmą jį ten yra įrašysi. Tik tai su tai žodžiais kažkas, kažkur, kažkaip, kažkada ir visa kita. Tai čia, nu, nu tiek.
Nu, čia su atsiprašymais sureaguosiu kaip edukologė, tai Simonaitytė ten galima pavadinti piežį pasiekėjo, o Bradbury Vygotskiškų. Kaip tik maždaug vaikas, kai 11 metų sulaukia anot piežį ir pradeda galvoti abstrakčiai, o iki tol dar nesugeba. Ir piežiai pradėjo tai kaip lūžį, aišku, mes jau piežiai kaip ir nuo įmantis nuo senos, nors ne visai jau dar paleidžiam, o Vysockis kaip tik kalbėjo apie tą pasauliavimą, kad šalia turi būti daugiau išmanantis, tai mes matom tėvą kaip daugiau išmananti ir kad tu priaugi prie to tėvo dėl to, kad jis tau pastato tą pasaulį. Tai man atrodo, kad bet kokiam to amžiaus vaiko aptarime literatūrai mes sutiksim tą vaiko raidos natūralų parodymą, dėl to, kad mes apie jį vien galim kalbėti literatūriškai, bet ir moksliškai iš vaiko raidos perspektyvos.
Ačiū, bet aš turėčiau pačiai tokį klausimą. Kas čia yra? Ar čia... Čia yra vaikiškos literatūros būtina topika. Ar tai yra literatūros, rimtos literatūros, na, kalbėjimo apie vaikus būdas? Nu, gal tai tas pats?
Tas pats, tas pats. Kad mes visi suvokėm,
nu, tai. O tie, kad tu sakai, tas priežai Vygotskį, čia turbūt yra kaip nu, variantai keli, galbūt dar kas toms galėtų būti greta, tai, bet ačiū.
Dar porą dalykėlį savo mergaitė, neturi tos apalybės, dar priklauso mamai, kilo iš mamos, ir tada atsiranda terpė. Per mamos ir jos, ir tada jinai mato pasaulį labai kitai, tolimą, skirtingą, kabutėse šaltą, ir jai norisi grįžti pas mamą. Nu, tą terpę panaikin, tada šilta pas mamą, pasaulis jau pasirodė tolimas ir šaltas, arba skirtinga nuo pasaulio, dabar kaip grįžti tą jaukumą be jos. Tai va, grįž pas mamą, palaikintą tėtą. Ir tada bus kabutė šilta. Ir dabar jau tolimas pasaulis, truputį šaltokas. Ir tas grįžimas prisigūrė prie mamos, man atrodo, yra dar nenori būti nutolus nuo mamos ir pasaulio. Ir todėl tas individas yra patampa, nu, kaip sakant, savaime, kas esu. Bet taip pat pasaulis yra truputį nutolęs, šaltokas, ne tai va, pas mamą šiltą, pas pasaulį šaltą.
Bet aš paties klausau, kaip ir čia visą iš to diskusijoje. Nu, įsivaizduo dabar, kad viską suvedam, Lekaną, Piaget, Vygotskį, apkraunam visą šitą. Kas čia bus? Tai ne tai, kad kaip čia reikėtų rašyti, bet koks čia būtų, taip sakant, moralas? Ar štai rašytojai iliustravo teorijas, ten skaitė, neskaitė, neturi reikšmės, kiek tai gali, iš principo, kiek tai gali padėti ir koks čia turėtų būti kažkoks registras, aš pats nežinau. Taip, nurodyt, kad vat, šitas epizodas yra ten aprašytas plačiau dar, nors kas iš to? Nu, šiuo atveju literatūriniam. Literatūrinio teksto skaitymai. Greimas man šiuo atveju, reiškia, duoda schemą. Aš visai sutinku su Arūnu, kad čia yra pasislinkta dar, reiškia, ta situacija pasislinkta. Bet vis dėlto jo schema čia gali ją pritaikyti. Sakykim taip. Dabar pačių tų jau tekstinių epizodų, vat kad ką ir Algis sako, ar ne, čia filosofiškai žiūrint, tai vat būtų taip ir taip ir taip. Kas iš to literatūriniam, reiškia, šiuo atveju, jeigu literatūrinis, tai būtų aprašymas. Nu, esė galbūt tai leistų. Aš sakau, truputį dėl tokio patios tos kalbėjimo apie šitokius tekstus, šiuo atveju stilistikos. Vat man klausimas, aš jau nežinau atsakymą.
Aš visai dėl to įdodama šio mikrofoną, bet jeigu taip paklausyti, tai noriu stebą atsakymą artikuliuoti šitą tavo klausimą. Man atrodo, kad čia daro Algis tokią vėlgį, kurios pats nedoreikia, kad literatūra šitų išreiškia patirtį. Tai kai Arūnas sako, kad šie universalios tokias patirtis, tai literatūra yra tos tarpties artikuliacijos tokia priemonė būdas ar kaip. Tai kadangi čia yra estetinė patirtis, tai pačiam priėmas pasiūlė ir šitą schemą, kuri leidžia rimti tos estetinius ir literatūros matmenis ir tada kalbėti apie tos toj plotmėj. Bet iš tiesų tos teorinės visos kalbos ir vėžė ir analogija ir psichoanalizė, tai yra ir diskusija, kurie prašo šitą patirtį savo ryšio, tą teorinę kalbą. Tai čia vat, šitoj paradigmai, nu, tas vat ir...
Nu, gerai, tai kaip lyginti juos? Literatūrinį ir psichoanalitinį.
Aišku, mes matom, kad mes literatūros tekstų, tiesiog mes jį nekaltai skaitom, o tavas neįmame skaitom. Mums to negana, reikia kažkokios technikos, kuri kažkaip atvertų, kas ten vyksta. Tai vienas iš tų būdų yra kalbėti apie tos estetinius matmenis ir čia šitas gal neatsitiktinai pagrėjimą pasiėmė, nes jisai iš diskusinės tokios perspektyvos kalbės, ne, kalba apie formalią organizaciją to teksto ieškotams reikšmių, nes atsimėjotų šioje prašo. Tai šitie kiti diskusai, jie irgi mėgina kažkaip perduoti, privati, persakyti tai, kas literatūros tekste yra ta patirtis užfiksuota, suprasti, kas tai yra patirtis.
Nu, aš sutinku, bet tada, pavyzdžiui, kaip įsivaizduoju, tokio ar kitas rašytų teksto tikslas yra nu, ta, artėti prie tos tikrovės, vat, literatūra šitaip, ten toks požiūris šitaip žiūri šitą, bet dabar aš vat, tavęs klausydamas galvoju, ką aš darau ir kas man rūpi, kaip tai nuausta. Man reiškia ta forma šiuo atveju svarbi. Aš visiškai prileidžiu tą galimybę, bet tada kita eina jau perspektyva, kitas tikslas ir kitų tikslų tuo naudotum šitos pavyzdžius. Galbūt išvadas jau.
Gal taip, gal ne, nes pavyzdžiui, ta monologija, kai aš jūs kartu ir kaip aš jie naudoju, tai gal su forma, bet tai forma ko? Patirties, viskas šitą vietą mes susitinkam, yra žodžių, bet tas bendras atsiranda kažkoks tai pagrindas, kur mes iš tiesų kalbam apie tą patį dalyką, dabar apie sujūtus.
Nu gerai, Jūratė, forma patirties yra kažkas. Vat kas tas kažkas? Ir dabar, ar ką mes čia imsim 3-4 autorius, kaip tas kažkas, kaip suprasti tą kažką?
Nu, o kodėl ne? Kaip suprasti, kad čia subjektas veiktis, ar ne subjektas radimas, tai yra, ir samanaityti, ir visų šitą.
O aš matau šitame, kad yra įvardinama, tai kažkas yra kaip tam tikra abstrakcija, ir ko literatūrinis tekstas, bet koks, nu, sakykime, tą prileiskime simenotyti literatūrinis, kaip yra, nu, iš tikrųjų, ieškama žodžių, bet ieškama performulavimo. Tu duodi figuratyvinius įvairius epizodus, kurie vis tą kažką pamažu, truputėlį tokia konkretina. Ir nu, tai, va, šitas tikslas, galbūt kas nors kitas tą kažką kitaip, aš sutinku visiškai, apčiuoptų.
Aišku, tokie tekstai, jie labai, kaip pasakyti, ypač pas nors, kad sakėmės, nelabai gundo. Filosofus tai yra, būtent čia išryškėjo tos schemos, ne tam, kad yra tam subjektui, turi suskilti, ne, ir skaitai tą tekstą, atrodo, nu jau tuoj bus negu pogito, o dar tu, kur yra dosum, tai iš tikrųjų, tada šiandien žmonės jį komentuoti. Tai greitai nu, kad dar mes tikrai dėjus ir užteks.
Čia gal iš tiesų irgi tokį labiau komentarą ir iš dalies pritardama, man atrodo, yra tas pozicija, kaip jinai tą mato, kad čia atsimenu veikiau tokia patirties forma, patirties galimybė, kad čia ne šitame subjektos teiginėsi, nes kaip sako, tai čia ne gimimas, ne krikštynos, ne vestuvės, ne mintis. Bet kodėl? Man atrodo, kad tame kažkas, kai sako, tas kažkas, pasirodo viso šito galimybės, prasme, tai yra ir gimimas, ir krikštynos, ir mintis, bet tame kažkas jau pat šitos galimybės kažkaip atsiveria ir dėl to tas konkretizavimas ir jis kartu gali paskui kažkaip sveikti, kad visą šitas galimybės, man atrodo, potencialiai ima talpinti. Ir dėl to šita patirtis tokia pamatinė, nežinau, kažkoks iš tiesų pamatinis.
Nu, aš čia.
Tai man jau beveik berekalo tas mikrofonas dabar, nes man tas, nu, ką kaip apčiopiam iš visų pusių sudomės. Aš tada atėjau raštinės dviem sakinėmis, kad gal čia yra skirtumas tarp literatūrinio požiūrį ir filosofiją, todėl kad filosofinis požiūris iš visų šitų tekstų padaro vieną vienintelį tekstą. Tai yra, sakoma, kad tai yra ego gynimas, supranti, kad nesi. Ir viskas. Ir saunas taip gal energingai sako, tai tada kas iš to, kas kitų tekstų. Ne? Nu, supratai, visi jie yra apie tą patį vieną tokį ir viskas. Bet filosofija nieko tokio nereikia. Čia filosofiškai interpretuoti šitas tekstus tai yra, tai nurodyti jų tą identiškumą. Nebent gali žiūrėti tiek detaliai ir vienas ar kitas rašytojas atitinka teorinį šito gyvenimo aprašymą. Pavyzdžiui, kalbant apie tą Simonaitytės tekstą, visiškai kita į akis, kad Kalakonas čia esminis perėjimas nuo to, kai vaikas save įvardina vardu, tai kaip jį įvardina kiti, ir to, kai jis pasako aš, ar ne, tai yra etapas, kai nustoja jis sakyti, kad jaunukas negeras, save omenyje turėtumas omenyje, jau tą negerumą taip pat projektuodamas iš lauko, ir paskui staiga, kai jis pasako aš. Tai brendai, visi mano įdydės atveju, čia šitas perspektyvos pasikeitimas. Ir filosofija, arba jums teorija, pavyzdžiui, auklimo teorija, man būtų nieko daugiau nereikia. Visi šitie aprašymai yra skirtingi tokie variantai to paties vieno varianto. Tai yra pasakojimai apie ego gimimą. Jeigu savo istoriją rašyti, jie tarp tokių bendruomenės, tarp tų lūžių, tradicinės bendruomenės lūžių, vedybos, ar kas nors. Nu tai čia, nu, tas daugiau tai teisi, tai čia tai daugiau universalų tokį daiktą, reiškia, tapimą ego, gal ne kiekvienoje bendryje gimsta ego, tai jau čia kitas klausimas, būtų toks lyginamųjų kultūros analizė, ar nu, nu, ne, mano tai sakant, tas sakinys turi noriu pabrėžti, kad jis tik literatūrinis, filosofinis šitoje vietoje skiriasi. Literatams ir rašytams rūpi kaip artikuliuoti, kaip pasakyti. Svarbus yra labai nuosekliai kreipia žvilgsnį šitą, kaip. Bet filosofiniu požiūriu tai svarbu tik tai nesakyti, tas jų vertimumas.
Ačiū.
Paskutinis klausimas. Pastebėjimas, kadangi savo žanrą, tai man atrodo, kad anglų literatūroje yra iš visos pažinimo žanras apie paauglystę ir tą etapą, apie kurį tu paėmėjai, jis neturi etiketę, becoming literature, tapsmo literatūra.
Bildums romanas, tas Bildums romanas.
Nu, tas. O pas lietuvius labai mažai ir todėl mes čia stebėmės.
Tai Liudas Vasaris yra prirašomas prie šitų tapsmo asmenybių, bet...
Bet mes dar prisiminkim šitą draugiausia apie dugnės čia visas atskiras žanras, kuris kalba apie tą tapsmą, kuris jungia ir filosofiją, ir tą pažinimą, ir psichologiją, ir auklėjimo teoriją, bet pas mus literatūroje per mažai, ir paaugliai neranda savęs literatūroje, ir tada neskaito.
Ačiū.
Taip, tai jau mūsų laikas diskusijos baigėsi, jau net apie